Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm.
Again. Isa na namang magandang episode yung sa Punchline with Alex Calleja dahil ang paborito ng lahat. Ang fan favorite, crowd favorite at Punchline with Alex Calleja's favorite guest of the all time, of the whole wide universe, si Rob Ginto.
Talaga, B. Kamusta ka na?
Ikaw, puro ka pangako eh.
Ano puro pangako?
Puro meet. Wala naman nangyayari. Dinner. Wala naman nangyayari. Manood ng show ko, wala naman nangyayari.
Eh kasi laging natataon na lagi ako may schedule.
Nako, eh.
Kasi load mo kasi sa Green Hills. Oh, di ba? Alam mo.
Alam mo, pero wala. Ganun lang.
30 PM pa yun. Eh kaso, meron kaming ano bukas. Merong, ang tawag dito, premiere night.
Red carpet. Galing ka lang magpatigas ng tito. Tapos, di naman, wala namang mga...
Papalabasin natin.
Oh, kumusta ka ba, Rob? Kumusta ka ba?
Okay naman. Ito.
Ano pang pinawash mo kanina?
Ha?
Ano pinawash mo?
Pinawash ko yung ano ko.
Yung ano?
Yung... Ang dumi na kasi kaya pinaano ko muna, pinawash ko muna. Gusto mo, susunod ikaw naman mag-wash.
Ano? Ano?
Nung sasakyan ko.
Sasakyan?
Sasakyan kita.
Rob, kumusta? Ano bang pelikula mo? Ba't ka nandito? User ka eh. Ano? Saan mo na naman ako gagamitin pag pumote ng pelikula mo, ha? Ano?
User ka dyan. Ayun, so, ang palabas ko ngayon is paupahan. Pwede ka umupa, bibigyan kita ng freebies. Bibigyan pa kita ng discount. Lahat ng service gagawin ko sa'yo.
May space pa ba dyan?
Meron. Ito, maluwag nga ito.
Hindi, sa puso mo, may space?
Ito, basta si Alex Calleja.
Talaga ba?
Oo.
Oh. Mamaya, masikip na dyan, ha?
Ay, hindi, maluwag dito. Sa kama ko. Para pagulong-gulong, di ba?
Rob, may tanong ako sa'yo. Mga tanong lang from the point of view ng babae, no? Anong reason para mag-cheat ka?
Sa guy. Sa isang karelasyon.
Bala ko. Sa aso, bala. Malamang may mga interesado.
Ano ba specific kasi? Saan ba? In general?
Ano? Saan ba? Mag-cheat sa isang karelasyon.
Sa isang karelasyon. Ako hindi naman magpapa-impokrita, di ba? Nakaka-experience na rin ako ng gano'n, no? Nag-cheat din ako. Pero may reason. Ang reason is, syempre, yung nafe-feel ko na hindi na pala ako mahal ni Alex, yun.
So nag-cheat ka sa akin?
Hindi niya na ako mahal, tapos nakita ko pa siya na may ibang babae. Ay, talaga.
Hindi, ano nga, nag-cheat ka dahil sa gano'n?
Hindi, kasi ano, yun nga, nahulihan ko siya na may guy, tapos sabi ko sa kanya, eh, kung sa'yo kaya gawin to? Kasi hindi niya mag-gets, naka bakit ako, kung sabi nga daw niya na, ano daw, na nagkita lang naman daw sila, hindi naman ako naniniwala na nagkita lang, syempre may iutan na nangyari. Diba?
May iutan. Syempre. Syempre, tama ka doon.
Ginagawa kong ano, bata, pinanganak kahapon eh.
Oh.
Sabi ko sa kanya, and explain ko, ba't di mo ba maintindihan, ganito, ganyan. Sabi ko sa sarili ko, ito siguro ang tao to, hanggat hindi niya siguro na-experience, hindi niya maiintindihan kung ano yung nararamdaman. Ito yung ginawa ko sa kanya.
Tapos, paano ka nag-cheat?
Mapakita ako sa guy.
Tapos
pero hindi kami nag-yet. Yet.
Saan kayo nag-meet?
Kumain lang kami ng dinner, ganun.
Tapos paano niya nalaman nung... yung gusto mong pasaktan.
Gano'n, nag-post ako ng picture, gano'n.
Hmm. Tapos na hindi siya maniniwala, syempre hindi siya maniniwala walang iutan.
Oo, totoo.
Oo.
So, ay, hindi na feel mo na ko ano yung na feel ko nun.
Hmm. Ano ka ba? Gano ka ba? Ano ka bang klaseng karelasyon? Ikaw ba yung tipong kailangan, alam mo yung sa social media, for example.
Kailangan alam ko yung password?
Ganun, may ganun ka bang element?
Wala naman. Ang pangit naman nun. Kasi parang wala kayong privacy sa isa't isa.
Mm-mm.
Diba? Maganda yung kahit pa paano may natitirang privacy sa inyo, sa tao, sa pagiging ano natin, individual. Oh?
Ano naman magtutulak sa'yo para...
Para?
Maging ganun.
Magtutulak na...
Maging, maging o, oh, malaman.
Mahigpit.
Oo. Oh,
mahigpit. Kasi kung lulukohin mo ko, okay. Sabihin mo ka, gandang maaga. Ayoko nang naggagaguan. Kasi mas gusto ko yung long-term relationship. Ayoko nang short. Ay, maliit. Ayoko nang maliit. Gusto ko yung...
Alam mo, pag nagbibiruan tayo, kaya sa mga pelikula mo, ano, tapos nakakarinig sila from you ng long-term, gusto mo seryosohan, hindi nila maano, ano, ma-connect sa isang...
Hindi nila, ginagawa kong, sa mga ginagawa kong ngayon, sa film, sa pag-uusap. Kaya kailangan ko ng taong iintindihin ako, katulad mo. Kailangan ko ng taong iintindi sa akin, lalo sa work ko, ganyan.
Mm-hmm.
Maging open-minded. Ang hirap kasi i-explain sa tao, lalo na kapag alam mong... hindi kayo parehas ng line of work, pero kahit din naman siguro i-explain yung kahit hindi kayo parehas ng trabaho. Ganun.
Alam mo ba, may nagkaroon ka ng boyfriend, tapos binabago ka niya, meaning pinagbabawalan ka niya to do things. For example, hanggang saan yung ano mo, hanggang saan yung hindi naman yun ang tanong, ano, ang tanong ko dito, hanggang saan ka pwedeng magbago sa isang karelasyon?
Kapag nakikitaan ko siya ng ano, tawag dito, ng talagang sincere siya pa talaga para sa akin.
Oo.
Talagang nakikita ko yung respeto, tsaka yung boundaries ng isa't isa, limitasyon, lalo na kahit hindi ko man makita, hindi man niya ako makita, alam mo yun, may trust kayo sa isa't isa.
Oo. Anong kaya mong, hanggang saan yung kaya mong baguhin? For example,
katulad before, hindi na ako, ano, so dati kung sa ex ko yung Koreano, hindi na ako lumalabas. I mean, mas pinipili ko na mas kasama ko siya compare sa mga friends ko. Kasi kontento ako eh.
Mm-hmm. Halimbawa, ano, ito, may mga eksena akong sasabihin sa'yo, tapos titignan mo ko kung saan yung selos mo, ha? Kung saan selos mo. Halimbawa, ikaw, kasama mo yung kaibigan mo, naglalaad ka, tapos nasalubong mo yung, nakita mo yung boyfriend mo, palabas sa siniyan, kasama yung babae. May kasama babae, hindi naman sila mag-holding hands, pero kain sila sa loob. Anong gagawin mo bilang Rob Ginto?
Ako sabi ko, sino yung girl? Hindi ako
ano,
yung...
confront right there and there? Doon mismo sa...
Hindi. Siyempre, pag... ano sila, mismo nahuli ko sa ako na kasama sila.
Palabas, pero hindi sila magka-holding hands, ha?
Hindi, sabihin ko sa kanya na pag nakita ko siya, ganyan, kamusta? Ako, di ko alam na may... ano ka pala, may ka-meet ka pala to, di ba't di mo nasabi, ganyan. Ako sabi ko siya malay, pero hindi kayo paparinig, sir girl. Kasi nakakaya pa rin naman.
Mm.
Pwede rin sabihin natin na wala naman kasing alam yung girl. Di ba? Mm. Na hindi pala nagpaalam sa akin yung boyfriend ko. Ganun. Ayaw anong ko pet, naman nagpapay.
Anong ano, pet peeves mo o ayaw mo dun sa isang lalaki na parang deal breaker sa'yo? Kahit hindi ka na relasyon. Halimbawa, just trying to make pa cute or... mag-i-date ka, ano yung mga senyales ka agad o red flags na ay hindi ka papasa?
Ano? Siguro ayun yung ano ba? Hindi ko masabi. So, basta yung ano, hindi marunong yung sobrang hangin o hindi masyadong marunong respeto ng babae, ganun.
Mm-hmm.
Okay. Pero kasi gusto ko rin ng mayabang na medyo bastos.
Alam natin sa babae, ano tayo, no? For example, sa trabaho mo naman, naiintindihan natin kung ano ba, may mapaganda kang ginagawa sa katawan o whatever. Sa lalaki, ano masasabi mo pag, halimbawa, yung boyfriend mo, maano din sa katawan, for example?
Una, di nakakatawa.
Oo, kasi, hindi ka ba, ano, parang hindi ka ba parang may limit, halimbawa, meron ka mang limitasyon sa lalaki na, huy, meron kang, huy, itong lalaki, pag lumagpas dyan, parang questionable na, may ganun ka ba?
Ah, wala naman. Wala naman. Kasi pag once na naging kayo naman kasi, talagang package mo na yun, tatanggapin mo na yun kung ano yung siya.
Oh, pero may naging ano ka ba? Na-encounter ka na niligawan ka, pero nabaitan mo, naging Becky, ganun.
Ah, wala pa naman. So far, wala pa naman.
Magaling ba yan mo? Magaling ba yung gay radar mo?
Depende. Gusto mo subukan? Chance lang.
Hindi, kung ano malaban mo na yung guy, di ba, may mga guy, bi naman, bi, di ba, pwede sa girl, pwede sa ano, may mga na-encounter ka na bang
ganun? Ano ko naman ng ganun, kasi baka naman magkatulog kapag nagkaroon.
Sa showbiz ba, may mga kilala kang ano, na lalaki ang role, pero alam mong bi?
Oo.
Meron? Sino?
Ay, secret.
Ay, hindi ba tikli? Ano?
Sabihin kasi mamaya. Hindi ka dinideclare. Pero meron ako mga kakilala.
Talaga?
Hindi sila all out. Siyempre, baka hindi alam din ng ano nila, parents nila, ganyan.
Anong gagawin mo, Rob? Anong tutulak sa'yo para pumato sa isang taong may asawa? Ano ba sasabihin mo sa akin, hindi ka papato sa may asawa? Andito na ako. Anong magtutulak sa'yo?
Hindi din eh.
Paano? Sagutin mo. Paano pag ang tao may asawa? Anong magpapabago sa'yo para, sige, susubukan ko to?
Ano ba?
Hindi may asawa ako, pero sinasabi ko. Asking for a friend, ha? Pero hindi ako, ha?
Hindi. Paano kami?
Anong maaaring magtulak sa'yo para pumatol sa may asawa?
Alam ko na may asawa na or...
Oo, alam mo may asawa. Oo. May kasunod na tanong yan, kaya maganda naman yung follow-up question. Pero alam mo na muna may asawa. Tapos ano magtutulak sa'yo para pumatol sa kanya?
Feeling ko kasi pag ganyan, hindi talaga siya pang matagalan eh. Kasi alam mo may kahati ka.
Oo. So ano nga gagawin mo? Ba't para pumayag kang makiyate?
Yeah. Alam, teka lang.
Oo. Magsagot ka. Akala mo. Ano naman tong interview natin, ha? Nalalagpasan mo lang, no? Nagulat ka bilang may mga set of questions ako, eh, no? Anong magtutulak sa'yo para?
Alam ko, ano yung magtutulak sa'kin? Siguro, ano, kapag nakitaan ko siya ng, maano kasi, ako kasi, yung personality ko kasi, mabilis akong ma-fall kapag once na alam kong pinapakitaan ako ng important, ng ano, nung halaga, sa sarili. Pag nag-e-effort, ganyan, siguro may possible na ganun kapag nakitaan ko siya na gumagawa ng effort para sa akin, ganyan.
Anong masal? Alam mo?
Napapakilig niya ako, ha? Although, may asawa siya. Ganun. Pero ayoko naman tingnan din yung sarili ko na ganun. Kasi alam kong mahihirapan ako sa ganung sitwasyon. Kasi ano ko eh, selfish ako, gusto ko ako lang eh. Ang hirap ko may kahati.
Anong mas gusto mo? Yung alam mo na kagad na may asawa o nalaman mo lang na may asawa?
Para hindi masyadong masakit, siguro mas okay na nalaman ko na lang na may asawa kaysa alam ko na.
Deal breaker ba sa'yo ang sex? Meaning, mahal mo siya pero hindi ka masaya sa kanya sa kama? May factor ba sa'yo yun?
Oo. Kasi isa din yun sa relasyon ko eh. Yung sex.
Oo.
Diba? May sex tas may love pa.
Oo nga. Pero ano ba, hindi ka satisfied sa sex? Na-overcome ba nun yung love? Is love enough?
Depende. Hindi ko alam eh. Hindi ko pa masabi kasi wala pa ako sa sitwasyon na yun eh.
Sabi nila,
siguro mahirap. Feeling ko mahihirapan ako.
Pwedeng mag-cause ng cheating ba yun?
May possible na mangyari.
Mm-mm. Alam ko, pinag-uusapan natin, size does not matter, di ba, sa performance. For example, ano lang siya, 1 inch lang talaga yung size niya. Kaya to, deal breaker ba sa'yo yun kahit mahal mo? Real talker ka, alam ko, kaya tinatanong ko talaga mga to. Nagulat ka ba sa biglang pagbabago ng ating usapan sa episode na to? Ano? Ano?
Sulat ako.
Na? May sense na ako ngayon?
Hindi naman. May sense ka naman talaga. Kaya nga gusto ko si Alex. Alam mo naman.
Mapatol ka ba sa may asawa? Hindi. Ano? Ano lang siya? Half inch lang siya.
Yung sa'yo, yung may half inch.
Ang dami ko na tinanong kanina, hindi mo na-relate sa akin. Ngayon, titi, sa akin po binang... Oh, time out muna. Tingnan natin yung kaperahan ko. Pero hindi ah. Speaking of pera sa bangko, are you tired of bank transfer fees and low interest rates? Say hello to GoTime Bank. GoTime Bank offers interest rates 50 times higher than traditional banks and offers 3 free bank transfers to other banks per week. Oh, di ba? With GoTime Bank, you can make quick and easy transfers to other banks. Plus, enjoy higher interest rates of 3% per year on your savings. No minimum amount, no deposit caps, and no need to complete tasks or missions. Plus, as a Gokongwei Group Bank, you can trust GoTime Bank to keep your money safe and secure. Download the GoTime Bank app today and experience the next level of banking, or you may visit www.gotime.com.ph for more details. Yan! Para maayos natin ang ating kaperahan.
Napawisan naman ako.
Paano pa ganun?
Saka yun, balik tayo sa question.
Deal breaker ba yun? Mahal na mahal mo sobra?
As in, mahal na mahal. So, hindi ko alam, parang feeling ko pwede siya magbago.
Ano, mawawala yung pagmamahal mo dahil doon sa titi na yun? Napuputol ka kasi pag tumutahan, hindi na yung tawa mo, kaya okay lang. Go.
Pag tumagal kayo kasi mawawala yung love kasi wala nang ano, wala ka ng sarap na nararamdaman eh.
Mm. Na-imagine mo ba pagka nag-pang-top ka kung paanong hirap ang gagawin mo?
para makiniti ka lang.
Hindi ka ba? Ang mga nawawala. Wala ka na doon sa kanya yung pala. Ay, sorry. Kasi taga-steady yung edits eh. Para hindi ka mawala sa pwesto.
Hello! Ano
ba paano hirap? Paano mo sasabihin sa isang lalaki? May pag-split ka. O, sabi, nag-decide ka na may pag-split ka. Okay. At maliit yung edits niya. Paano mo sasabihin sa kanya may pag-split ka? Paano may pag-split ang isang Rob Ginto sa isang lalaking maliit ang edits?
Siguro, ang sasabihin ko, kailangan muna natin ng time para sa isa't isa. Baka din kailangan mo rin.
Na, surgery?
Surgery.
Ano?
Ulo ko.
Ito? Uh-oh. Ano ito?
Ano to? Tropa-tropa lang? Tropa-tropa lang to? Ano to? Hindi to interview ng podcast? Ano to?
Sorry.
Ano to? School project?
Ay, God.
Ano to, Queen? Ano to? Tambayan lang na ini-interview ko? Dadaan? Tapos, ano, paano mo sasabihin ulit?
Hindi, kailangan muna natin hanapin yung sarili natin. Hanapin mo yung edits mo. Hanapin mo muna yung kadugtong ng edits mo. Oh, ang init. Baka nawawala yung kabilang part niya.
Ikaw ba? Anong gusto mong mahuli pag nahuli mong nag-cheat ang partner mo? Anong mas masakit? Nabalitaan mo lang o nahuli mo sa akto?
Ang masakit, yung nahuli ko sa akto.
Pero kung malit yung edits niya.
Pero kung malit yung edits mo sa buhay mo. Ako pa mag-check-in sa inyo. Tingnan natin kung magiging happy yung babae.
Anong mas katanggap-tanggap sa'yo na cheating? Emotional cheating o physical cheating? Ano mo yung difference, di ba? Ang emotional is na in love.
Mm-mm.
Tapos, eto ha, na in love pero walang sex. Or nag-sex pero hindi in love.
Kung ano mas masakit?
In love pero walang nangyari. May nangyari pero hindi in love. Ano?
Siguro yung ano, yung may nangyari, tas di naman in love. Kasi, syempre, parang ikaw naglo-look forward ka na may, may mangyari pa sa susunod. Na, I mean, maano pa, may next step na mangyayari sa inyo. Na, I mean, pagkatapos ng sex, malay mo, ano na, tagito mag-jowa. Eh, kasi usually naman, ngayon, di ba? Ngayon sa generation, mas nauuna na ang sex bagong love.
Oo. Oh.
Ngayon.
So, ayaw mo na mahuli mo yung boyfriend mo?
Ayaw kong mahuli.
Hindi, ang tinatanong ko sa'yo, ha? Anong mas, ano ba, may boyfriend ka? Anong mas matatanggap mo? Nag-sex pero walang feeling. Hindi, eto, nag-sex pero walang, eto ha, yung boyfriend mo, nahuli mo. Oh. Sinabi sa'yo, nag-sex kami pero wala akong feelings. O, hindi mo nga nalaman mo, nagsabi sa'yo yung boyfriend mo na, na-inlove ako sa kanya pero walang nangyari naman sa amin.
Ay, yung na-inlove, na-inlove ako sa kanya pero wala naman nangyari.
Masakit yun sa'yo?
Oo.
Kasi masakit. May nangyari pero hindi in-love?
Oo, okay lang.
Bakit?
Kasi one night stand lang yun. Mm-hmm. Mas kaya ko pang ibigay yun. Ano bang ginawa niyong posisyon? Kaya ko din yun.
Pinaka, mabilis na ang tatanungan to, Rob. Ano pinaka masakit na salita para sa'yo? Isang salitang ayaw mong narinig.
Bobo.
Isang salitang magpapakilig sa'yo. Isang salita lang.
Magpapakilig sa akin. Mahal kita.
Isang salita lang. Bobo ka, no? Nahuli. Ano, na-set up kita doon, no? Nasakta ka ba?
Bobo, tanga. Hindi mas ano, tanga.
Hindi. Okay lang
yung mama. Lalo na kapag di kayo close.
Kinilig ka. Isang word. Mahal kita. Bobo.
Bobo, ano? Ito na ano. Na-realize.
Pero mahal kita, Rob. Mm-mm.
Mahal kita. Bobo.
Masaya talaga ng kwento natin, promise. Alam ba, nag-inausap ako na ano, na ikaw, isa ka sa pinaka nilook forward na guest dito na mataas yung listeners. So, doon sa kwentuhan natin sa isang episode. Tapan ako yun. Oo, tapos, isa ka rin sa pinakamababa.
Mababa ang...
Hindi, wala. Mataas talaga, promise. Kaya nagulat ako.
Doon. Nandito, yun.
Ano?
Nandito.
Alam ko, aming ka, may Adam's apple. Alam ko, sabi mo, tapos yung may Adam's apple ako. Kaya nga ako, Rob. Dati ako, Robert. May mangyayari sa atin. May mangyayari pa sa atin soon. Ano, soon, ganun. May possibility. Ay,
may mangyayari sa atin soon?
Hindi. So, ano ba, may possibility ba mangyayari sa atin?
Mangyayari sa atin? Ano ba? Specific? Mangyayari
sa atin? Ganun.
S.O.P.
Ay, mag-mouth ka na. Wala tayong ginawa, puti tawa. Puti ka, walang sound yung tawa mo eh. Mag-promote ka na, Rob Ginto.
Ayoko, na-miss nga kita eh. Ba't may tawa pa tayo?
Malamig na yung tinole.
Ayun, so guys, natuwa ba kayo sa mga pinag-uusapan namin? Abangan nyo pa yung mga pag-uusapan namin ni Alex at na-miss ko talaga itong taon to. Ayun, guys. Try.
Try kita.
Sige, gusto ko yan.
Paupahan.
Ayun, guys, so iniimbitahan ko kayo manood ng Paupahan this April 8 na World Premiere, and may advance screening tayo sa April 1 and directed by Direk Lou Ignacio. So, mga kasama ko dito si Jay Adaloyo and Tiffany Gray.
Yan. Parang
and written by Queen Carillo.
Oh, parang ano, world premiere ha? Ano, magdu-Dubai ka na naman? Walang tudto. Dubai, magpukubot isang mall. Halika. May isang bago ako matapos.
Alikan? Ano?
Hindi, alika. Okay. May isang scenario. Halimbawa, ako yung nagpapaupa ng apartment. Tapos hindi ka makabayad.
Ano yung pambabayad?
Anong pwedeng ipambayad mo sa akin? Kung halimbawa, Ano? Hindi, seryoso. Seryoso natin, Rob.
Seryoso natin.
Magmukulo ko kasi gagamitin ko mamaya to. Naiisip ko yan mamaya. Kailangan na. Ito scenario. Kunyari.
Kasi sabihan kita.
Hindi. Ito na. Very enak nga natin. Kakatok ako. Ako yung may-ari ah. Rob.
Kunyari tulog.
Rob.
Ay. Hello. Yes po.
Rob, tatlong buwan ka nang di nakapagbayad ng apartment. Alam ko, bagong panganak ha. At iniwan ka ng asawa mo dyan. Ayan nga, nakita ko nagpapasuso ka pa. Pero, ikaw na exit. Kompleto na exit. Pero wala akong magagawa kundi paalisin kayo dahil siyempre maraming mga gusto sa bahay niyan. Aalis ka na ngayong araw na to.
Sir Alex, pasensya ka na kung di pa ako nakakapagbayad. Talagang gipit ako ngayon. Siguro ang tanging ibabayad ko na lang sa'yo. Yung serbisyo na ibibigay ko para sa'yo. Kahit anong gusto mo, ipagawa sa akin, gagawin ko. Kahit ano pa yung mahirap, masakit, masarap, okay lang yan.
Sigurado ka, Rob? Kahit anong pagawa ko?
Yes, sir.
Sige, sira yung bintana dun sa... pwede bang gawin mo? Mahal kasi ng sigil sa akin, karpentero eh. Itamay mo na rin yung repa. Sa akin, sa akong minsuso mo. Anong kala mo sa akin?
Sige, sir. Kaya kong, ano yan, ayusin yung mga sira na yan.
Sige. Saya nun. Minsan talaga. Promise. Okay. Maraming salamat po again when they cross the line. Here's a punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. One more time for Rob. Please, no? Ingat, I love you, Rob.
I love you, Alex. I miss you.
See you again next episode. Bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.